Касцёл будуецца ў супольнасці, а не ў персанальным пратаганізме. Сапраўды святой з'яўляецца праўда. Такія словы я звярнуў сёння падчас святой імшы перад пачаткам другога дня працы кангрэсу каталіцкай прэсы да яго ўдзельнікаў кардынал Тарчы Зюбертоны. Літургія адбылася сёння раніцай у базіліцы святога Пятра. Дзяржсакратар яго святасці папа Бенедыкт XVI спачатку прывітаў сабраных ад імя святога айца, з якім яны заўтра сустрэнуцца асабіста. Кардынал Бертоны падкрэсліў, што Бенедыкт XVI выказвае ўсім шчырае прызнанне за працу, заклікаючы назаўсёды заставацца будаўнікамі праўды і дабра. У сваім слове кардынал Бертоны звярнуў увагу на тое, што наш зварот у малітве «Ойча наш», якой навучыў апостолаў сын адзінародны, утрымлівае ўсё, аб чым можна прасіць: прызнаванне святасці імя, прыйсці валадарства, дар хлеба, дараванне і вызваленне са зла. Спасылаючыся на сённяшняе Евангелле, кардынал указаў на актуальнасць перасцярогі святога Паўла ад фальшывых братоў, каб не стацца нявольнікамі літары. Дзяржсакратар нагадаў, што сродкі масавай інфармацыі ніколі не бываюць зусім нейтральнымі, і заклікаў журналістаў, нягледзячы на адносную беднасць сродкаў каталіцкага друку, клапаціцца аб выкараненні беднасці, перш за ўсё духоўнай, несучы ў эпоху лічбавай глабалізацыі плыні інфармаванасці каталіцкую візію і магчымасць збалансаваных адносінаў веры і розуму. Вялізная адказнасць ляжыць на каталіцкіх СМІ ў розных краінах. Як і іншыя, яны пакліканы інфармаваць і фармаваць, уключаючыся ў грамадзянскія працэсы, не надаючы прывілею ніякім сектарам – палітычным, эканамічным, партыйным ці нават рэлігійным, але застаючыся заўсёды вернай праўдзе, адзінай святой.